Ja by som chcel dneska hovoriť o niečom, nad čím premýšľam v poslednom čase veľmi intenzívne. A tú tému som nazval, že byť súčasťou tímu. A pokiaľ pracujete pre nejakú spoločnosť, pre nejakú firmu, tak dnešné firmy sú posadnuté tým hľadať dobrých lídrov, hľadať dobrých manažerov, vedúcich, ktorí dobre povedú nejaký pracovný tím alebo tých svojich zamestnancov. A firmy sú posadnuté tým, že hľadajú poslanie a hľadajú víziu. Čo je pre danú spoločnosť poslanie? Že prečo sme na trhu? Prečo tu sme? Akých máme klientov? Akých máme ľudí, ktorým chceme priniesť nejaké služby? Chcú priniesť nejakú víziu, že čo bude raz, že aký to bude mať vplyv, tá naša služba na tých ľudí. A ja mám takú skúsenosť, že veľa pracovníkov, to väčšina možno pracovníkov u nás na Slovensku, tak si z toho tak trošku robí srandu, že keď sa hovorí o poslaní alebo keď sa hovorí o vízii v spoločnosti, tak to sú také tie porady, kedy akože ľudia tak akože si sa usmievajú pod fúzmi, lebo vedia, že tá realita je úplne iná ako tá idea, ktorú možno tá spoločnosť má, alebo vidia, že tí lídri, ktorí vedú tú spoločnosť, nie sú takí, akí by mali byť. A ja mám rôznu skúsenosť s lídrami, s vedúcimi. A keď som bol ako zamestnanec na Akadémii vied, tak prišlo také situácii, že sa volil riaditeľ a došlo k situácii, že sa ústav rozdiel na dva tábory. Že jedni boli pre jedného a druhý boli pre druhého. A väčšinu času na tom pracovisku, asi rok to trvalo, kedy sme strávili rôznymi intrigami a rôznymi debatami, kde sme jedna strana bojovali proti druhej strane a ohovárali sme toho druhého kandidáta. A veľmi sa rozbili vzťahy na tom pracovisku vďaka tej voľbe toho riaditeľa. A samozrejme, my sme si mysleli, že ten náš kandidát je oveľa lepšie ako ten druhý kandidát, ale to si myslela aj tá druhá strana. Ale my ako zamestnanci sme prispeli veľmi negatívne k tomu, že ten ústav bol asi rok a pol, bol úplne ochromený. A neviem, ako vy máte skúsenosť so šéfmi alebo s lídrami, že keď si máte spomenúť na najlepšieho šéfa, s ktorým ste mali tú čest pracovať alebo spolupracovať, a najhoršieho šéfa. Takže čo sa vám skôr vybaví? Či ten najlepší, alebo ten najhorší? Tak ja si myslím, že skôr sa vám vybaví ten najhorší, že tých pozitívnych prípadov možno nie je až tak veľa, ale určite sú. Ale možno ste, neviem, či ste rozmýšľali nad tým, či ste boli niekedy v nejakej úlohe, že ste viedli niečo, alebo viedli niekoho. Viem, že niektorí z vás, alebo niektorí zo zboru mali tú príležitosť, alebo tú výsadu, tú zodpovednosť, že niečo viedli. A že boli nejakým spôsobom, mali zodpovednosť vedenia. A jednou z úloh toho vedúceho, alebo toho šéfa, je, aby tí zamestnanci, aby tí ľudia, s ktorými on pracuje, aby sa stotožnili s tou víziou a s tým poslaním, ktoré si on, ten vedúci alebo tá spoločnosť myslí, že to je to dôležité, že prečo sme. A ja vám chcem ukázať taký príklad dobrých firiem, ktoré majú dobre nastavené poslanie a dobre nastavenú víziu. Najskôr niečo pre ženy. Pôjde to? A už to som zapnul. Tak. Niečo pre ženy. IKEA. A asi väčšina z vás ste boli v IKEA a IKEA má takéto poslanie. Ponúka široký sortiment dobrých navrhnutých funkčných výrobkov za také ceny, ktoré si môže dovoliť čo najviac ľudí. To je poslanie tej spoločnosti a myslím si, že IKEA veľmi dobre naplňa toto poslanie, keď do IKEA väčšinou tam je plno ľudí. A sú to výrobky, ktoré sú funkčné, ktoré sú navrhnuté dobre, aj keď niekedy je problém to poskladať, ale keď už to raz poskladáte podľa toho návodu, tak už to ide. A ponúkajú aj široký sortiment, asi väčšina z nás máte doma niečo z IKEA. A vízia IKEA je vytvárať lepší každodenný život pre mnoho ľudí. Tá vízia, to je niečo, čo je orientované do budúcnosti. Je to taký sen, ktorý tá spoločnosť má, že proste, že by chce, aby tí ľudia sa mali lepšie. Vďaka tým našim výrobkom. A asi to je tak, že keď si niečo kúpite z IKEA a prídete domov a si to tam pekne načančkáte, tak máte z toho dobrý pocit a vytvára to lepšiu pohodu možno doma, aspoň na chvíľu, na týždeň. A teraz niečo pre mužov. Google sa uvádza v knihách ako jeden z najznámejších prípadov toho, ako sa dobre vybudovala spoločnosť od nejakého vizionára, jedného človeka, ktorý prišiel s nejakou ideou, s nejakou víziou, až po dnešný kolos, ktorý vládne týmto svetom. A Google má takéto poslanie. Usporiadať informácie z celého sveta a urobiť ich pre všetkých dostupné a užitočné. A vízia sprístupniť informácie z celého sveta jedným klikom. To je poslanie a vízia. Tiež si myslím, že Google veľmi dobre spĺňa toto svoje poslanie, že sa snaží triediť informácie z celého sveta, všetky dostupné zdroje. Keď si dáte vyhľadávač nejaké slovo, keď ste dobrý kresťan, tak tam zadáte misionár v Afrike. On to ukáže, misionár v Afrike. Pokiaľ ste menej dobrý kresťan, vám to ukáže modné trendy 2018, tak vám to ukáže modné trendy. Pokiaľ ste muž, tak vám to ukáže, aké sú dobré motory v tomto roke, najlepšie mobily. A Google veľmi dobre spĺňa toto poslanie, ktoré má. A vízia sprístupní informácií jedným klikom, úplne akože neskutočne drzá vízia, že stačí zadať to slovo, stačí jeden klik a sprístupňa sa informácie z celého sveta. Ale takisto tiež veľmi dobré vízia, ktorej sa držia tá spoločnosť a ktorú sa snažia, aby všetci tí zamestnanci sa držali tohto poslania, tohto vízii. Ale sú aj príklady zlých poslania, zlých vízií. Ja som náhodou narazil. A každá spoločnosť sa snaží mať víziu a poslanie. Napríklad som objavil, že Bratislavská vodárenská spoločnosť má takéto poslanie. Sme váš spoľahlivý partner pri dodávke kvalitnej pitnej vody a jej ekologickej obnove v rámci prirodzeného kolobehu vody v prírode. A vízia dostať služby ku každému spotrebiteľovi v pôsobnosti našej spoločnosti a dosiahnuť čo najvyššiu mieru spokojnosti všetkých našich zákazníkov. Keď neviete, čo napísať, tak vždy napíšte, že túžite dosiahnuť čo najväčšiu mieru spokojnosti vašich zákazníkov, lebo to chcú všetci, hej? Čo znamená najvyššia miera spokojnosti je, že budete využívať tie služby, tým pádom firma bude mať väčšie zisky a akcionári budú mať väčšie dividendy. A neviem, či teda máte skúsenosti s tým, že ako má firma alebo nejaká spoločnosť vaša, v ktorej pracujete, nejaké poslanie alebo víziu. Ale určite pracujete, alebo pracovali ste, alebo prišli ste do kontaktu s nejakým vedúcim, s nejakým lídrom, ktorý sa snažil tie hodnoty tej spoločnosti, alebo toho, v čo veril, vám sa snažil odovzdať. A možno si nevedomujete, že sa to netýka iba spoločnosti, firiem, ale sa to týka každodenného života. Pokiaľ ste otec rodiny, alebo pokiaľ ste učiteľ, pokiaľ ste vedúci skupinky v zbore, tak ste nejakým spôsobom nejaký líder alebo ste nejaký vedúci. A ono to nie je také ľahké, keď sú manželia a majú nejaké poslanie ako rodina. Rodina má aké poslanie? Tak myslím, že väčšina sa zhodneme na tom, že poslanie rodiny je dobre vychovať deti a odovzdať im našu lásku, a dobre ich vychovávať, ukázať, pokiaľ sme kresťania, ukázať im na Pána Boha. A to sa snaží tá rodina tým deťom odovzdať. A to je to poslanie. Aj keď si to nedefinujeme, že toto je naše poslanie, tak myslím si, že väčšina rodičov to asi robí. A s tou víziou je to tak, že asi tí rodičia tak majú takú víziu, že raz tie deti, keď ich dobre vychováme, tak budú z nich dobrí ľudia, budú mať kvalitné vzdelanie a budú to čestní ľudia, ktorí milujú Pána Boha a možno chcú pomáhať druhým ľuďom. Ale že ako to dosiahnuť, tak to už môže byť trošku iné. Môže byť trošku iný prípad, že môže ten manžel mať iný názor na to, akým spôsobom dosiahnuť tú víziu alebo to poslanie. A iný môže mať tá manželka. A to je iba jeden príklad, keď sú iba dvaja. A teraz si zoberte, že máte nejaký veľký tím, ktorý sa má dohodnúť na tom, že ako ideme spoločne robiť nejaké veci. A ja to hovorím preto, že bola mi zverená tá zodpovednosť, že vedem nejakú skupinu ľudí už nejaký čas a veľmi rozmýšľam nad tým, že ako viesť. A asi najviac, čo ma Pán Boh naučil o sebe, je práve vďaka tomu, že som sa dostal do nejakej úlohy a Pán Boh ma učil spoznávať moje slabiny a učí ma spoliehať sa na Neho. Pretože keď ste v pozícii toho, ktorý nemá žiadnu zodpovednosť, tak vám je v podstate jedno, alebo môže ma byť jedno, keď ste zamestnanec a pokiaľ nie ste zamestnanec Google, ktorému každému záleží na vedení firmy, tak vám môže byť úplne ukradnuté, že čo váš riaditeľ, že ako sa mu vodí alebo ako sa má. Ale keď ste v tej roli tej zodpovednosti, tak už vám to tak jedno nie je. A keď rozmýšľate nad tým, že ako byť dobrý líder alebo ako dobre viesť a možno čítate nejaké knihy a pýtate sa Pána Boha a máte veľa pochybností a každý vám hovorí niečo iné, že toto robíš zle. A tak ja by som chcel, abychom sa pozreli na to, že ako Ježiš, či si môžeme od neho zobrať príklad ako dobrého lídra, dobrého vedúceho. V Biblii, keď sa hovorí keď sa píše o Ježišovi, tak sa často používa termín majster alebo učiteľ. Ale myslím si, že keby Pán Ježiš žil dnes, v dnešnej dobe, tak je docela pravdepodobné, že by ten termín bol líder alebo šéf. Lebo to vystihuje to, čo bolo v tejdejšej dobe, akú mal rolu Ježiš a akú má dneska majú vedúci úlohu. Hej? To znamená viesť nejaký tím. A Pán Ježiš bol človek, ktorý viedol tím. To boli jeho učeníci. A ja som si položil otázku, že prečo mal Ježiš učeníkov? Že nebylo by Pánu Bohu lepšie, že keby si to ten Pán Ježiš všetko urobil sám, však by to bolo všetko dokonale. On by všetko spravil, všetko by bolo bez chyby. Nemal by problémy s tými, ktorí ho zradia alebo zaprú, alebo sa hádajú o popredné miesto v Božom kráľovstve. Nechápu jeho obrazy a on vlastne mu vôbec nerozumejú. Prečo mal Pán Ježiš učeníkov? Prečo mal vlastne tým, ktorý možno nefungoval tak, ako my by sme si predstavovali, že by mal fungovať ideálny tým? A chcel by som ukázať na dva príbehy, ktoré ukazujú na dve dôležité charakteristiky dobrého lídra a Ježíša ako dobrého lídra. Ten prvý príbeh je takýto. Jakub a Ján prišli za Ježíšom a sa ho pýtali, že či by teda mohli byť jeden po pravici, druhý po lavici v Božom kráľovstve. On hovorí, že to nejde. A si zoberte, že máte tým, hej, a teraz tí dvaja prídu za Ježíšom a chcú nejakú výsadu. No oni museli byť jasne naštvatí, že tak prečo zrovna vy by ste mali mať tú výsadu, že a čo my? Však. A muselo to tým nejakým spôsobom rozložiť. A je to tam napísané, hej, keď to počuli ostatní desiatí, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježíš si ich zavolal a povedal im, viete, že tí, ktorých pokladajú za mocných, ovládajú národy a tí, čo sú v očiach ľudí veľkí, ich utláčajú. Medzi vami to tak nebude. Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľký, bude vašim služobníkom. A kto chce byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Tuto v tomto texte vidíme, že Pán Ježiš o tom hovorí, že čo odlišuje dobrého a zlého lídra. A to je vzťah k moci. Keď človek získa moc, tak má veľmi blízko k tomu, aby ju zneužil. Keď my nadávame na politikov, že ako oni kradnú a ako oni zneužívajú tú svoju moc, tak myslíte si, že my bychom boli iní, keby sme tam boli na tom mieste? Možno áno, keby sme mali tú silu, že Pán Boh nám dá tú silu, že by sme boli blízko Neho, ale keby sme neboli blízko Neho, tak je to veľmi ťažké odolať tomu pokušeniu. A Ježiš tu hovorí o tom, že kto je zlý líder. To sú tí mocní, ktorí ovládajú, ktorí utláčajú. Ovládať znamená vykonávať svoju vôľu nad druhými, alebo manipulovať. Možno si predstavíte nejakého svojho šéfa, lídra, ktorý totálne nebral do úvahy názory svojich zamestnancov, svojho tímu a išiel si čisto direktívne a snažil sa ovládať tými ľuďmi a snažil sa vykonávať svoju vôľu cez nich, snažil robiť si nejaké intrigy a tak ďalej. A o tom to hovorí Pán Ježiš. Alebo utláčať, zneužívať moc, nerešpektovať práva druhých. To všetko sú veci, ktoré sú znakmi zlého lídra a môžeme si možno predstaviť aj dnes ľudí, ktorí možno takto zneužívajú svoju moc. A hovorí, že dobrý líder je ten, ktorý slúži. Dobrý líder sa pozerá na svoj tím, na jeho záujmy a hovorí to až do extrému, že keď chceš byť ten najväčší líder, tak musíš všetkým slúžiť. A on tu vlastne hovorí aj o svojom poslaní. Že aké, keď má tá spoločnosť nejaké poslanie, tak Pán Ježiš mal tiež nejaké poslanie. A je to tam v tom v texte napísané. Je tam napísané, že lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. To bolo Ježišové poslanie. Alebo Lukáš píše, že lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. To bol dôvod, prečo Boh poslal svojho syna. Druhý príklad je ten príbeh, ktorý už tu Luboš dneska spomínal. A pokiaľ ten prvý príbeh bol o tom štýlu vedenia, že či to vedenie toho lídra je ovládať, utláčať, ako to robia mnohí vladári, alebo slúžiť, čo je znak dobrého lídra, tak v tomto druhom prípade je to o tom, že či ten líder dokáže dávať tomu svojmu týmu výzvy a či mu dôveruje. A práve o tom je ten text, ktorý už tu Luboš spomínal. A je to, keď Ježiš bol s učeníkmi a prišiel čas, kedy sa zvečerilo a učeníci hovorili, toto je odlahlé miesto a čas pokročil. Prepusť teda zástupy a nech si idú do dedín nakúpiť jedlo. Ježiš im povedal, nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť. Oni mu odpovedali, máme tu iba 5 chlebov a 2 ryby. Vyzval ich, prineste ich sem. Zástupom rozkázal posadať si na trávu, vzať 5 chlebov, 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal, dával učeníkom chleby a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, ba nazbierali aj 12 plných košov zvyškov. Ježiš tu dáva svojmu tímu výzvu. Dajte vy im najesť. Ha. To je silná výzva. Stavia ich pred výzvu, ktorú učeníci vedeli, že nemajú šancu naplniť. Ako oni môžu nasýtiť toľko ľudí, keď hovoria, máme iba 5 chlebov a 2 ryby. Bola to skúška viery. A keď dostaneme nejakú výzvu, tak prvá reakcia je telesná reakcia. Však je to nemožné, však sú nejaké vonkajšie limity, prečo sa to nedá. Máme iba 5 chlebov a 2 ryby. A sú veci, ktoré sa nikdy nezmenia. Nikdy nedosiahnem možno vzdelanie, ktoré by som chcel. Nikdy nebudem mať toľko zdrojov, koľko by som chcel. Nikdy nás nebude toľko veľa, koľko by som chcel. Chcel by som, aby náš tým bol dvojnásobne veľký a aby sme mali toľko a toľko zdrojov a toľko možností. Ale Biblia nám hovorí, že nedostatok vonkajších zdrojov by nemal byť prekážkou pre osobnú službu v cirkvi. A preto hovorí Ježiš, keď oni sa vyhovárajú, že však sa to nedá, však máme iba 5 chlebov, 2 ryby, doneste ich sem. Hovorí, že nevadí, poďme robiť s tým, čo máme. Vy mi dôverujte a to bude stačiť. Ja sa o zvyšok postaram. Prinies mi tvoje obavy z toho, že ako ja zvládnem tú službu, do ktorej ma posielaš, Pane Bože. Zober aj tie svoje zlé vlastnosti, ktoré máš, a ktoré ťa nerobia dobrým lídrom. Prinies tvoj nedostatok času, všetko, čo si myslíš, že ti bráni v osobnej službe Pánu Bohu a ja už si s tým poradím. A nielen, že nejakým spôsobom Pán Boh si s tým poradí a že to nejakým spôsobom dáme, že nejak to dotlačíme, ale on to urobí tak, že všetci z toho majú obrovské požehnanie. A ten príbeh je o tom, že hovorí, že Božia moc je silnejšia ako naša nevera. Takže Pán Ježiš ako ten správny líder stavia ten svoj tým pred nejaké výzvy. A mu nevadí, ako správnemu lídrovi, že sme nedokonali. On vie, že cez tie výzvy sa môžeme naučiť niečo nové. A že naša viera cez tie výzvy môže rásť. On nehovorí, že ten môj tým, že to sú sami blbci, a s nimi sa nič nedarí, a s nimi sa nikdy nedá naplniť poslanie a vízia, ktorú mám. Naopak, on dôveruje človeku. A to je obrovské povzbudzenie, ktoré ja prijímam, keď rozmýšľam nad tým, že ako človek môže slúžiť Pánu Bohu. A nemusí byť líder, že vedie nejakú veľkú skupinu ľudí. A my sme súčasťou toho najúžasnejšieho tímu na svete, a to je cirkev. Cirkev je ten najväčší a najúžasnejší tím na svete. A my všetci sme jeho súčasťou. A možno keď sú také tie výzvy, že mali by sme sa zapojiť do nejakej osobnej služby v zbore, tak ja tiež som mal vždycky také akože mierne sa mi stiahoval žalúdok, že niečo by som mal robiť a nerobím a niečo je asi zlé. Ale o tom to vôbec nie je. V prvom rade treba mať pred sebou tú víziu. A jeden taký motivačný citát, ktorý používajú lídri, je, že keď chcete svoj tím naučiť postaviť loď a poslať ich do lesa na drevo, tak najdôležitejšie najskôr je, aby ste im dali tú túžbu po tých moriach, na ktoré oni sa môžu na tej lodi dostať. A o tom je vízia. Vízia je o pozitívnom prístupe, že to ide. Že môžeme snívať. A že Pán Boh ti môže dať to, o čo prosíš. Nemusí. Ale môže ťa zase naučiť niečo nové. Vízia je väčšia, ako si ty sám. A ty sám ju nemôžeš uskutočniť. Dokonca aj Pán Ježiš, ktorý bol dokonalý, tak ju neuskutočnil sám, tú víziu. Ale použil si svojich učeníkov. Potrebuješ Boha, potrebuješ ľudí okolo seba v zbore, ktorí ti pomôžu, ktorí zdieľajú tú víziu a ktorú ich pomáhajú naplňovať. A čo nás v živote posúva ďalej, tak to sú často ťažké veci. Alebo práve vedomie nedostatečnosti, že ja nestačím na to, že byť dobrým lídrom alebo splniť tú úlohu, ktorú mi Pán Boh dal. Ale vedie nás tomu, že sme závislí na jeho moci a na jeho pomoci. Pokiaľ nasleduješ Krista, si súčasťou najúžasnejšieho tímu na svete, ktorý naplňuje poslanie, s ktorým sa stotožňujú všetci jeho členovia. My máme tú výsadu, že všetci členovia cirkvi veria tomu, prečo sme tu. A to je obrovská výhoda, čo by za to firmy dali, keby všetci zamestnanci verili v tú víziu a poslanie, ktorú mali. A my veríme. My veríme tomu, sme to vyznávali teraz, keď sme mali pamiatku. Prečo prišiel Ježiš? A to poslanie, ktoré on mal, odovzdáva aj nám. Hovorí, choďte teda, získavajte mi učeníkov. To je poslanie, ktoré dáva Ježiš svojim a následne cirkvi, a teda aj nám. Choďte, získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. A my, pokiaľ veríme Biblii, tak veríme aj tomuto poslaniu. A máme úžasnú výsadu byť súčasťou tohto tímu najväčšieho, ktorý má toho najúžasnejšieho lídra, od ktorého sa môžeme učiť. A ja som strašne vďačný za to, že po tých 3 rokoch môžem vidieť, ako Pán Boh konal. Aj cez tú službu, ktorú môžeme robiť v tomto zbore, cez službu Fusion. A že môžeme budovať tým z ľudí, z mladých ľudí, ktorí v živote nič nevedeli o Kristu a ktorí prišli a ktorí by za Fusion vedeli dýchať. A pre nich je toto najviac, čo v živote majú. A pre mňa to je, bola obrovská výzva, že či pre mňa je cirkev to najviac, čo mám. Či pre mňa je poslanie a vízia cirkvi to najdrahšie, čo mám. A tieto decka ma učia, čo to je dať všetko tomu, čomu veria. Toto je asi koniec. A toto je niečo, s čím som sa chcel podeliť s vami, že niečo, čím žijem v poslednej dobe a môžem mať radosť z toho, keď môžem vidieť ľudí okolo seba, ktorí nejakým spôsobom sa snažíme spoločne ísť nejakou cestou. A je to veľká radosť, keď nie ste vo veciach sami. Ja som tiež ten typ človeka, ktorý si často veci robil sám a potom som si uvedomil, že to nie je dobré. Že potrebujete mať ľudí, ktorí vás budú konfrontovať aj s tým, že veci dobre nerobíte, ale ktorí budú stať aj za vami, keď je treba. Máme toho najväčšieho, najdokonalejšieho lídra a my sme všetci tým spoločenstvom, sme členmi jeho tímu a tak verím, že Pán Boh má nejaký plán pre každého. To nemusí byť veľká vec. Členom tímu znamená, že môžeš byť modlitebník, ktorý sa modlí za ľudí, ktorí pracujú alebo ktorí prežívajú ťažké veci. Môžeš byť človek, ktorý Pán Boh žehná vo finančnej oblasti a môžeš dávať na Božie dielo. Alebo môžeš byť pracovitý človek, ktorý vie pomôcť tuto rozbíjať záchody a urobiť novú kanalizáciu. Nechcem dávať nejaké výzvy vám a hovoriť, že čo musíte alebo nemusíte. A iba hovorím, že život s Pánom Bohom je z mojej skúsenosti oveľa bohatší, keď človek zažíva nejaké veci, ktoré sú možno ťažšie, ale ktoré sa stojí oplatí za to robiť. A nie každý môže viesť nejaký tým, ale každý môže byť súčasťou, lebo všetci sme súčasťou jeho cirkvi a Pán Boh, verím, že aj každému z nás dáva nejakú tú službu, ktorú môžeme konať pre neho aj pre druhých ľudí v tomto zbore. Aj my máme také motto, že spolu na ceste. A je to tam aj napísané v tom, takže pokiaľ ste to ešte nečítali, tak môžete ísť na stránku KZDrača, kde si môžete prečítať aj o našej vízii alebo našom poslaní. Som chcel na záver zaspiam jednu pieseň, ktorá sa volá Otvor mi oči, Duch Svätý. A je to taká modlitba o tom, že túžim potom byť vedený ním.